putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Walking around at night, fighting my appetite. Every kid in cutoffs could be you. Remember when we used to meet at the bottom of Mobile Street, do what the broken people do. Are you still taking notes? The Holy Ghost could get inside you. You do whatever you put your mind to. Will you read me what you wrote when we were locked outside the building, over-encouraged only children? Cold coffee on the fire escape. We bet it all on a demo tape. But we still had something left to steal. Remember when we took too much to get a little of the human touch, hand to mouth and reel to reel? Are you still taking notes? Hydrocodone in your backpack. Maybe these words will hold the beast back. And will you read me what you wrote? The one I said you stole from Dylan, over-encouraged only children. Heaven's wasted on the dead, that's what your mama said. And the hearse was idling in the parking lot. She said you thought the world of me, and you were glad to see they finally let me be an astronaut. Castle walls that you can walk through. And do the dead believe in ghosts? Or are you lost in some old building with over-encouraged only children?
Dobar dan, ovo je Škripa, moj ime je Dušan Majkić, a mi smo upravo čuli Jasona Isbela koji je realizovao svoj 7. studijski album Reunions. On je to uradio sa pratećim bendom 400 Unit, a na albumu se nalazi 10 pesama. Mi smo čuli kompoziciju Only Children, a vratit ćemo se Jasonu Isbelu i njegovom novom albumu Reunions malo kasnije. A sada slušamo Neil Younga, u pitanju je studijski album Home Ground, koji je sniman između 1974. i 1975. godine. Do sada je bio neizdat i ovo izdanje tretiralo se kao nestalo, ali ono izlazi u junu ove godine. Na albumu Home Ground svirali su pored Neil Younga Ben Kidd, Tim Drummond, tu su bili i Emilio Harris, Maceo, Stan Celeste i mnogi drugi. Slušamo u Škripi 163 Neil Younga iz tog perioda, dakle album Home Ground, kompozicija Try. A čućemo danas i Lucindu Williams, koja ima novi album, dakle ova američka rock, folk, country legenda realizovala je svoj novi album koji se zove Good Souls, Better Angels. Na njemu se nalazi 14 pesama. On traje skoro sat vremena, a izašao je za etikete Highway 20 i 30 Tigers. Producenti su bili Ray Kennedy, Tom Overby i Lucinda Williams. Inače, Lucinda je rođena 26. januara 1953. godine i, kao što sam već rekao, vreme je za njen novi album Good Souls, Better Angels. Tu je kompozicija When the Way Gets Dark, ali pre toga kolega Neil Young i Try.
Darling, the door is open to my heart, and I've been hoping that you won't be the one to struggle with the key. We got lots of time to get together if we try. The waiting time is over. No man sees around the corner. Walking in the rain and coming home dry. There's something missing there. It's easier to care and try. And I try to wash my hands, and I try to make amends, and I try to count my friends. Looking up your old address, Holly, what a mess. We gotta take the rest and try. We got lots of time to get together if we try. We got lots of time to get together if we try. Give up, hang on tight, don't be okay. Dark, you'll lose yourself, you'll lose it all. And the way gets dark, you'll lose your balance, you stumble and fall. Don't give up, you have a reason to carry on. Don't
škripa.
Bili su to Replacements i kompozicija Swinging Party, koja se nalazi na albumu Team iz 1985. godine. Inače, to je posljednji album na kom je svirao originalni gitarista i osnivač Replacementsa, legendarni Bob Stinson, koji je preminuo 1993. godine i zaista njemu treba posvetiti jednu celu emisiju. Slušajte Replacementse, a slušajte i novitete. Slušamo danas i Brendana Bensona, Brendan Benson u kompoziciji Richest Man. Inače, on je rođen 14. novembra 1970. Izduje svoj šesti solo album, inače bio je i u sastavu Ray Conters, dakle jedan zanimljiv indie, rock, power pop, alternativni lik. Kada pričamo o njegovom novom albumu, on se zove Dear Life i tu je kompozicija koju sam spomenuo, Richest Man, jedan onako pravi power pop hit koji možda nije za ovo vreme, ne samo vremenski, nego kada pričamo o top listama muzičkim, ali jedan mali slatki biser. Dakle, Brendan Benson, a posle toga slušamo kultni sastav The DBs, također power pop struja, band koji je nastao 1978. godine, a mi idemo u period trećeg albuma Like This iz 1984. Otvara ga prelepa kompozicija Love is for Lovers. DBs, ali pre toga bogati čovjek, Brendan Benson.
Man.
To Ecstasy, King for a Day, period albuma Oranges and Lemons, 11. izdanja koje se pojavilo 1989. Zaista jedan unikatan spoj popa, pa malo čak i psihodelije 60-ih, ali način na koji su to radili Ecstasy. Sada menjamo kurs i slušamo iskonski punk rock iz 1977. Tačnije, tada su nastali Los Angeleski X, a njihov album Los Angeles pojavio se 1980. i on slavi 40 godina. U bendu su od početka bili Aksan Červenka i John Doe, a mi ih slušamo u kompoziciji LA Los Angeles X. Posle toga idemo u 90. slušamo punk rock 90. Tilt u kompoziciji Crying Jug. Tilt band iz Izbeja, Kalifornija, nastali 1992. godine i izdali 5 studijskih albuma. Prvi se zove Play Cell, pojavio se 1993. godine, a Tilt pamtimo po glasu Cinder Block. Dakle, tu je Crying Jug i Tilt, ali pre toga veterani X i Los Angeles.
Toys were out in black and the boys had two. Kids started ahead and ran sorry. Okay, we're sorry now. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know!
Slušali smo Bikini Kill i kompoziciju Double Dairy-a, jedan onako ultimatum tog trećeg talasa američkog feminizma koji je svoju reinkarnaciju doživeo i u punk rocku i rock'n'rollu. A sada ostajemo u 90. godinama, slušamo Grant Harta, kompoziciju Nobody Rides for Free, koja otvara njegov drugi album iz 1999. godine, Good News for Modern Man. Jedan veliki album, veličanstvene pesme, album koji nije dobio zasluženu pažnju, ali preslušajte ga, eto i na YouTube-u, on stoji onako u celini, tako da možete se upoznate sa naslovom Good News for Modern Man. Mi slušamo Grant Harta u kompoziciji Nobody Rides for Free, posle toga tu su My Morning Jacket, kompozicija I'm Amazed, album Evil Urges, peti studijski album ovog zaista benda koji je trebao da bude mnogo, mnogo veći nego što je bio i što je danas. Evil Urges album pojavio se 2008. godine, a mi slušamo, kao što sam rekao, I'm Amazed. Posle toga dolaze kolege Band of Horses i pesma Compliments. Oni ove godine slave 10 godina od izdanja njihovog trećeg studijskog albuma Infinite Arms, jedno remek delo koje nas je uvelo u tu novu dekadu i najbolji album sastav Band of Horses. Na njemu se nalaze i kompozicije Dilly i Laredo. Ja sam se odlučio za single Compliments. Uživajte dakle Grant Hart, My Morning Jacket i Band of Horses.
Kicked out of the garden without any clothes. Gradually we Yeah.
Bio je to BC Camp Light u kompoziciji Cemetery Lifestyle i za imena BC Camp Light stoji Brian Christenzio, a album njegov novi zove se Shortly After Take Off. Inače, peto studijsko izdanje za BC Camp Light, ne toliko poznato, ali veoma kvalitetno ime. Album se pojavio za etiketu Bella Union, tako da, eto, preslušajte malo što ima da kaže Brian Christenzio, odnosno BC Camp Light. A za kraj vraćamo se Jasonu Isbellu i njegovom novom albumu Reunions, sedmo studijsko izdanje koje je uradio sa bendom 400 Unit. Za kraj prelepa kompozicija Gets Easier. Poslušajte što ima da kaže ovaj čovjek koji je osvojio već 3 Grammy-a. Jason Isbell, za kraj Škripe.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju uređuje i vodi Dušan Majkić.